This is Coming to a Pro Podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro Podcast เอพิโซดที่47นะครับวันนี้เป็นเอพิโซดประจำวันที่28ธันวาคม2019นะครับอีกแค่ไม่กี่วันเราก็จะเข้าสู่ปีใหม่กันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพื่อนๆบางคนอาจจะงงนะครับว่าทำไม Coming to a Pro Podcast ยังมี Publish หรือว่าอัปโหลดกันอยู่นะครับปกติแล้วเนี่ยผมจะพับบิชก็เฉพาะทุกๆวันพฤหัสนะครับตามที่เพื่อนๆรู้กันแต่ถ้าเกิดใครจำได้นะครับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เนี่ยน่าจะจำได้นะครับเอพิโซดที่0เนี่ยผมเองเคยพูดไว้แล้วว่าอยากจะทำให้ได้52ตอนนะครับก็เฉลี่ยคือประมาณอาทิตย์ละ1ตอนนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเหลืออยู่ประมาณ5เอพิโซดนะครับถ้าไม่รวมเอพิโซดนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ4เอพิโซดแล้วก็เหลือเวลาอยู่อีกแค่3วันนะครับก่อนจะปีใหม่ผมก็ตั้งใจว่าจะพยายามอัดพอดแคสต์รัวๆเลยนะครับแล้วก็จะพยายามอัปโหลดแบบต่อเนื่องกันเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสงสัยก็ไม่ต้องสงสัยนะครับผมพยายามทำให้ครบ52ตอนนั่นเองแล้วก็คิดว่าในช่วงปีใหม่เนี่ยเพื่อนๆ น่าจะมีเวลากันมากขึ้นเดินทางกันมากขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าขับรถเดินทางไปไหนมาไหนบ่อยๆเนี่ยก็ยังไงอย่าลืมเปิด Coming to a Pro Podcast นะครับเพื่อที่จะฟังแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้แนวความคิดอะไรดีๆสักอย่างเอาไว้ใช้ในการพัฒนาเกมกอล์ฟของแต่ละคนนะครับโอเคนะครับ EP 48วันนี้ชื่อตอนของเราชื่อว่า Mindset to Shooting Low นะครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยผมพูดเกี่ยวกับเรื่องของ distance นะครับเรื่องของการตีไกลไปแล้วซึ่งมีอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากการตีไกลเนี่ยผมคิดว่านักกอล์ฟทุกคนเนี่ยอยากจะทำสกอร์ดีๆสกอร์ต่ำๆแน่ๆเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีแนวความคิดที่จะทำให้เราทำสกอร์ดีๆเนี่ย mindset to shooting low นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยแล้ววันนี้เนี่ยผมเอาเรื่องราวที่จะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับมาจากพอดแคสต์ต่างประเทศเช่นเคยนะครับพอดแคสต์นี้นะครับชื่อว่า On The Mark Podcast นะครับเป็นพอดแคสต์ของทาง PGA Tour ผู้จัดเนี่ยชื่อว่า Mark In Moment นะครับถ้าใครติดตามเกมกอล์ฟมาเนี่ยน่าจะรู้จักชื่อคนนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว On The Mark Podcast เนี่ยเป็นอีกหนึ่งพอดแคสต์ที่ผมชื่นชอบมากๆนะครับจะมีทิปมีข้อมูลแบบลึกๆที่อยู่ใน PGA Tour ทำให้เราเนี่ยทำให้ผมนะครับเวลาที่ผมเข้าไปฟังเนี่ยผมจะได้ข้อมูลดีๆต่างๆมากมายเยอะมากๆเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยชื่อตอนนะครับ Mindset to Shooting Low เนี่ยในพอดแคสต์เนี่ยเขาเอาเรื่องราวของนักกอล์ฟคนหนึ่งนะครับเป็นนักกอล์ฟคนดังซะด้วยนะครับคนนี้เนี่ยชื่อว่าจัสตินทอมัสนะครับจัสตินทอมัสเนี่ยเป็นนักกอล์ฟที่ได้กอล์ฟไกลมากๆอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่ามีเรื่องราวนะครับที่น่าสนใจในการแข่งขัน BMW Championship เมื่อปีนี้แหละครับปี2019เนี่ยมีอยู่รอบหนึ่งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็คือเป็นวันที่3ของการแข่งขันเป็นวันเสาร์วันนั้นเนี่ยจัสตินทอมัสนะครับทำสกอร์ได้แบบshooting low สุดๆเลยนะครับเขาทำสกอร์ไปที่ -11 under par หรือว่าตี61นั่นเองเป็นสกอร์ที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็แน่นอนว่ารายการ BMW Championship เนี่ยจัสตินทอมัสเป็นคนคว้าแชมป์ไปนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากที่จัสตินทอมัสเนี่ยเล่นเสร็จแล้วนะครับก็ทาง PGA Tour คงมีใครไปสัมภาษณ์เขานะครับเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าแนวทางหลักการความคิดของเขาในวันนั้นเนี่ยเขาพยายามแบ่งการออกรอบใน1วันนะครับ18หลุมเนี่ยออกเป็น6รอบเล็กๆนะครับ6รอบเล็กๆเนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือแบ่งเป็นรอบละ3หลุมนั่นเองจัสตินทอมัสเนี่ยจะวางแผนไว้ว่าภายใน3หลุมเนี่ยเขาจะต้องพยายามทำให้ได้1อันเดอร์พาร์นะครับถ้าสมมุติว่าเขาทำแบบนี้ไปได้เรื่อยครบทุก3หลุมเนี่ย ในวันนั้นนะครับเขาจะทำได้ทั้งหมดลบ6อันเดอร์พาร์นี่คือความตั้งใจแล้วก็วิธีการที่จัสตินทอมัสคิดไว้นะครับทีนี้หลังจากที่เราหลังจากที่จัสตินทอมัสนะครับออกแบบการแข่งขันกอล์ฟเนี่ยออกเป็นรอบละ3หลุมแล้วเนี่ยจริงๆแล้วฟังดูก็ไม่ได้มีอะไรยากถูกไหมครับใครๆก็น่าจะทำได้นะครับแค่แบ่งออกไปแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่การวางแผนนะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าเวลาที่เราเล่นจริงไปแล้วในสนามจริงเนี่ยมันมักจะมีรอบเล็กๆในแต่ละรอบของเรานะครับที่มักจะไม่ได้เป็นตามแผนที่วางไว้ทีนี้เราจะทำยังไงนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมติว่าเราตั้งไว้ว่า3หลุมแรกจะต้องทํา1อันเดอร์พาร์แต่บังเอิญว่าใน3หลุมนั้นเนี่ยเราไม่สามารถทำได้1อันเดอร์พาร์นะครับอาจจะตีเกินบวก1อาจจะตีสแควร์พาร์อยู่เนี่ยจะทำยังไงนะครับทริคที่จัสตินทอมัสแนะนำคือเขาบอกว่าถึงแม้ว่าในหลุมในรอบเล็กๆที่เราออกแบบไว้เนี่ยเราจะทำไม่ได้ตามแผนนะครับเราก็ควรจะต้องเล่นตามแผนในแต่ละหลุมที่เราวางไว้ก่อนการแข่งขันนะครับโดยที่ไม่เอาผลงานที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมารบกวนหรือว่ามาทำให้เราต้องเปลี่ยนแผนการเล่นอย่างเช่นสมมติอย่างที่ผมยกตัวอย่างไป3หลุมแรกนะครับทำสกอร์ไม่ได้ตามเป้าหมายใน3หลุมต่อไปเนี่ยสมมติว่ามันเป็นหลุมที่ยากมากเลยวางแผนในการเล่นโดยการที่เราจะเล่นแบบคอนเซอร์เวทีฟนะครับไม่เล่นแบบบุกมากใน3หลุมนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเล่นแบบที่เราตั้งใจไว้เลยนะครับคือเล่นแบบคอนเซอร์เวทีฟไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่า3หลุมแรกเนี่ยทำแต้มไม่ได้ตามแผนแล้ว3หลุมต่อไปเนี่ยกลายเป็นมาทำให้เราต้องเล่นบุกจนเกินความจำเป็นนะครับนี่คือสิ่งที่จัสตินทอมัสจะไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับพูดง่ายๆคือว่าพยายามเล่นตามแผนแล้วก็พยายามเล่นเป็นรอบเล็กๆไปเรื่อยๆนะครับถ้าสมมุติว่าในรอบเล็กๆ3หลุมแรกเนี่ยถ้าเกิดเราทำได้นะครับเขาก็บอกว่าให้ดีใจกับตัวเองแล้วก็ภูมิใจนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็ตั้งหน้าตั้งตาเล่นในรอบต่อไปนะครับรอบเล็กเนี่ยใน3หลุมต่อไปเรื่อยๆสมมติว่าทำไม่ได้เขาก็จะบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรนะครับก็มันผ่านมาแล้วทำอะไรไม่ได้ก็จะเริ่มเล่นใน3หลุมต่อไปใหม่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับก็เลยทำให้คือสิ่งที่มาร์คอิมโมเมนต์นะครับเล่าให้ฟังเนี่ยการที่เราออกแบบการเล่นเป็นรอบเล็กๆรอบละ3หลุมเนี่ยหัวใจของมันคือเขาเรียกว่าเป็นการ keeping the goal in front of you นะครับก็คือว่าทำให้เป้าหมายเนี่ยอยู่ต่อหน้าเราอยู่เสมอนะครับเราจะต้องเล่นไปแบบมีเป้าหมายในรอบเล็กๆไปเรื่อยๆคือถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนเนี่ยบางครั้งนะครับการที่เราเล่นกอล์ฟแล้วเรามองว่า18หลุมเนี่ยมันมีหลายหลุมมากเลยทำให้เราแก้ไขไปได้เรื่อยๆเนี่ยเวลาที่เรามอง18หลุมเนี่ยมันเป็นภาพที่กว้างจนเกินไปซึ่งบางครั้งเราเล่นไปแล้วเราจะเผลอนะครับเผลอโดยการที่ลืมไปว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แต่ถ้าเราแบ่งเป็น3หลุมเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เรามีเป้าหมายต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็จะช่วย pushing ตัวเราเองเนี่ยให้พยายามทำตามเป้าให้ได้เรื่อยๆนะครับก็นี่ก็จะเป็นแนวความคิดที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นได้ดีแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยทำสกอร์ได้ดีแล้วก็ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นนะครับคำว่าอยู่กับปัจจุบันหรือว่า stay in the present living in the moment เนี่ยก็เป็นคำศัพท์หรือว่าเป็นคำที่ Mark Immoment เนี่ยพูดบ่อยมากเลยในตอนนี้แล้วเขาก็บอกนะครับว่า Justin Thomas เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยที่แสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันเป็นอย่างมากเลยเวลาการแข่งขันทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับหลังจากที่Justin Thomas เนี่ยทำสกอร์ได้ลบ11อันเดอร์พาร์ก็แน่นอนถูกไหมครับจะต้องมีคนเข้าไปสัมภาษณ์หลังจากที่เขาแข่งขันเสร็จก็มีคนไปสัมภาษณ์นะครับว่าจัสตินทอมัสทำได้ยังไงนะครับมีทริคมีเทคนิคอะไรจะแนะนำไหมอะไรเงี้ยจัสตินทอมัสเนี่ยก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่ได้พูดถึงเทคนิคอะไรมากมายนะครับแต่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาพูดประมาณนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่า I had probably the worst warm up in my entire life ever ก็คือว่าในการแข่งขันวันนั้นเนี่ยในช่วงที่เขาวอร์มอัพนะครับซ้อมไดรฟ์ซ้อมอะไรเนี่ยจัสตินทอมัสบอกว่าการซ้อมไดรฟ์วันนั้นเนี่ยเป็นการซ้อมไดรฟ์ที่แย่ที่สุดเท่าที่เขาเคยทำมาเลยนะครับเป็น worst warm up ตั้งแต่เล่นกอล์ฟมาเลย ถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆหรือว่าตัวผมเองนะครับผมคิดว่าวันนั้นเนี่ยน่าจะวิตกกังวลหรือไม่ก็เครียดเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นการแข่งขันที่สำคัญแล้วด้วยนะครับเป็นวันเสาร์เป็นวัน moving day แล้วเราดันวอร์มอัพได้แบบแย่ที่สุดในชีวิตเลยเนี่ยผมคิดว่ามันต้องส่งผลกระทบต่อสกอร์ของเราแน่ๆแต่ใครจะไปเชื่อนะครับว่าการที่จัสตินทอมัสเนี่ยวอร์มอัพได้แย่ที่สุดแต่เขากลับทำสกอร์ไปถึงลบ11อันเดอร์พาร์ผมคิดว่าส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากการวางแผนที่ดีของเขานั่นเองการที่เขาแบ่งการออกรอบใน18หลุมเนี่ยออกเป็น6รอบเล็กๆรอบละ3หลุมนะครับแล้วมันทำให้เขาเนี่ยมีเป้าหมายอยู่ข้างหน้าตัวเองอยู่ตลอดเวลาการที่เรามีเป้าหมายเล็กๆอยู่หน้าตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่แหละครับเป็นหัวใจสำคัญมากๆเลยที่จะทำให้เราอยู่กับปัจจุบันโดยที่ไม่เอาผลงานเรื่องของการวอร์มอัพที่แย่เนี่ยมากระทบต่อการแข่งขันเลยผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยเป็น mindset ที่ดีมากๆแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นคุณสมบัติที่นักกอล์ฟที่จะเล่นกอล์ฟได้ดีนะครับควรจะต้องมีเพื่อนๆลองดูนะครับรอบหน้าถ้าไปออกรอบเนี่ยลองแบ่งออกเป็น6รอบเล็กๆนะครับรอบละ3หลุมยกตัวอย่างเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าสมมติว่าเราเป็นโบกี้กอล์ฟเฟอร์นะครับเราก็ควรจะต้องออกแบบวางแผนเป้าหมายของเราเนี่ยให้สมจริงหน่อยถ้าสมมติว่าเป็นโบกี้กอล์ฟเฟอร์นะครับในปกติแล้วเราก็จะทำโบกี้ทุกหลุมถูกไหมครับถ้าเราเล่นรอบแรก3หลุมแรกเนี่ยถ้าเราทำได้ตามปกติของเราก็คือเราจะทำได้ประมาณบวก3เมื่อผ่านไป3หลุมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองตั้งเป้าหมายให้ท้าทายขึ้นมานิดนึงโดยที่ภายใน3หลุมเนี่ยเราจะต้องตีไม่เกินบวก2นะครับก็อย่างที่ผมแนะนำไปนะครับสมมติว่าหลุมไหนเราตีเกินบวก2เกินแผนที่วางไว้ไม่เป็นไรนะครับเริ่มต้นใหม่ในรอบต่อไปรอบเล็กๆของเราถ้ารอบไหนทำได้ให้ยินดีกับตัวเองนะครับแล้วก็พยายามตั้งใจมีเป้าหมายข้างหน้าต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ผมคิดว่า mindset แบบนี้แหละจะทำให้เพื่อนๆนะครับสามารถทำสกอร์ที่ยอดเยี่ยมเหมือนจัสตินทอมัสได้ลองเอาไปใช้กันดูนะครับขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming True Pro Podcast อีกนิดนึงนะครับโทษทีลืมบอกไปว่าตอนนี้ผมนั่งอัดพอดแคสต์ในรถยนต์อยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีเสียงรถวิ่งผ่านไปผ่านมาต้องขออภัยเรื่องเสียงคุณภาพของเสียงด้วยแล้วกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งแล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าเร็วๆนี้ครับสวัสดีครับ